takto si ja prácu Úradu ochrany ústavných činiteľov nepredstavujem, pretože my sme ten úrad vytiahli na svetovú špičku. Takto sa tá ochránka nerobí a my profesionáli sa na to pozeráme veľmi kriticky a som z toho aj sklamaný. Oni musia vedieť v tejto koalícii, aj samotný pán premiér, že čo to spôsobí u občanov, u voličov, pretože to je more tých príspevkov, tých spochybňovaní. Teraz ide o veľa. Ide o veľa. No a nesúhlasím. 800 miliard to je obrovský balík a tie peniaze budú utopené.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal bezpečnostný expert a analytik pán Juraj Zábojník. Dobrý deň želáme.
Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas. Pán Zábojník, pred veľkonočnými sviatkami sme sa dočkali nového videa, ktoré zachytáva atentát na premiéra, ktorý sa stal pred takmer rokom v Handlovej. Vy ste v tom čase pomerne ostro kritizovali prístup ochranky, ktorá z vášho pohľadu jednoznačne pochybila. Tieto nové zábery priniesli do toho nejaké iné svetlo?
Tieto nové zábery len potvrdili to, čo som povedal. Tieto nové zábery len ukázali presne tie obrovské reťazové chyby, ktorých sa ochránka dopustila a o ktorých som hovoril a ktoré neskôr potvrdzovali aj ústavní činitelia ako Kaliňák, ako minister vnútra Šutaj Ještok, ako ich potvrdzovali rad radom všetci, aj nezainteresovaní analytici, či z Českej republiky alebo zo zahraničia. Ja som mal v tej dobe strašne veľa telefonátov a správ zo zahraničia, pretože sme založili Svetovú organizáciu ochranných služieb. Bolo tu asi 120 riaditeľov námestníkov na 4 dni vo Vysokých Tatrách. No, týmto sme vstúpili do obrovského povedomia, pretože tu boli od Secret Service, ochrana prezidenta Spojených štátov. Miller, to bol brat šéfa FBI. Ďalší tu boli z Mossadu, zo Šimbedu, z Izraela, boli tu od jordánskeho kráľa, z Ruska, z FSB, od čínskeho prezidenta. Všetky SA, aké existujú najvyššie, ktoré sa starajú o najvyšších prezidentov, ústavných činiteľov, kráľov z celého sveta, Angličania boli od kráľovnej Alžbety ochránka. Takže rad radom všetci, takže mám kontakty po celom svete. No a keď sa takéto niečo stalo, ako bol atentát na premiéra, tak všetci ma kontaktovali a chceli vedieť, že aby som im vysvetlil, čo sa to vlastne stalo, lebo čítajú, prekladajú si to cez translator a tak ďalej. Takže tá reťazová reakcia tých chýb bola veľmi veľká, obrovská. No a ja som to pomenoval. Ako tá najdôležitejšia, najzákladnejšia bola, to zlyhanie bolo vo vzťahu k operatíve. Útočník, ktorý zaútočil Handlové na premiéra, sa už neskôr, teda skôr predtým sa prejavoval svojou nenávisťou. Potvrdzovali to aj títo ústavní činitelia, o ktorých som hovoril. No a vyhrážal sa, vyjadroval svoje nepokoje, napríklad 2 týždne v Dolnej Krupe, kde bolo zasadnutie vlády. Tam sa už prejavil ostro proti premiérovi na svojej facebookovej stránke. Údajne, že Fica len guľka zastaví. No a toto všetko mala operatíva riešiť. Aby vaši diváci mali trošku predstavu, čo tá operatíva je. Operatívny odbor má na starosti práve preverovanie všetkých tých, ktorí prejavujú nenávisť voči ústavným činiteľom. Operatívna činnosť má na starosti médiá. To je veľké kvantum pracovníkov. To je taká malá siska a na úrade ochrany, ako je Slovenská informačná služba v štáte.
Koľko ľudí je tam asi?
No, nebudem hovoriť počty. Je tam niekoľko desiatok ľudí. A pokiaľ je takéto zasadanie vlády, ako bolo v Handlovej, kde je premiér a všetci ministri, tak tam musí byť ani jeden, ani dvaja, ale niekoľko operatívcov. Mm-hmm. No a celá tá tragédia je v tom, že premiér vyšiel z budovy zasadania vlády Handlovej a išiel na námestie k občanom. A tých občanov tam bolo možno, že 15-20. A operatívcov z Bratislavy, z Úradu ochrany ústavných činiteľov, tam bolo niekoľko. muselo byť aj niekoľko. Potom sú tam v rámci súčinnosti pracovníci kriminálnej služby z Prievidze, z Trenčianskeho kraja. Potom sú tam tajní, samozrejme, do Slovenskej informačnej služby. To bolo kvantum niekoľko desiatok ľudí. A nehovoriac o poriadkovej službe, uniformovaní, no a nehovoriac o tzv. Epizodická ochrana, ktorá robí advance team a ide vopred, keď ide niekde ústavný činiteľ a tá mapuje celé prostredie. A tá už pozostáva z hygienikov, z pyrotechnikov, tých epizodických ochrancov, ktorí vykonávajú to čistenie priestoru. Ja som zažil pri veľkých akciách, ktoré som riadil a kde som bol zúčastnený, strašne veľa ľudí. Pri tom pápežovi to bolo 750 tisíc ľudí na Mariánskej hore. Všetko sa muselo preverovať. A to boli stovky tisíce, či prišiel na letisko Svätý Otec do Popradu, či išiel do Košic, či išiel do Šaštína, do Nitry, alebo do Prešova, kde boli omše tiež. A toto všetko sa musí preverovať. Čiže musí sa aj predpokladať, že pôjde chránená osoba medzi ľudí. Ak toto niekto nepredpokladal, tak urobil obrovskú chybu, pretože v Handlovej bol zával baníkov a tam sa muselo predpokladať, že prídu premiéra pozdraviť aj vdovy a príbuzní po týchto baníkoch. Dlho tam nebol. Prievidza, Stredoslovenský kraj, Trenčiansky kraj, to je všetko bašta aj voličov tejto koalície. To si povedzme otvorene. Takže toto všetko sa malo predpokladať a mal sa tzv. Spôsobom, na to je termín, že ustáliť. Útočník sa mal ustáliť. Keď sa už prejavoval, už mali byť fotografie na odbore operatívy, na úrade ochrany. Už mala byť fotografia, už mala byť celá charakteristika. A vtedy medzi ľuďmi, medzi davom sa hľadajú ľudia, ktorí by mohli ublížiť ústavnému činiteľovi. Operatíva ho prehliadla. Ochránka nebola upozornená. No a viete, keď hovorím o tom, že majú na starosti aj médiá, tak tá operatíva nie je len pri médiách, ale aj pri ľuďoch v tom dave, kde sa predpokladá, že premiér pôjde. Čiže už tam mali pri ňom stáť jeden, dvaja z každej strany. A on, keď už mal ruku v taštičke, už udržal na zbrani ČSL-75, bol pripravený, odhodlaný na útok na premiéra. Ešte dokonca aj upozornil, že vraj na seba, že zakričal Robo, poď sem. Neviem teda, či je to pravda, ale také informácie som dostal. Ale či je to pravda, alebo nie, odhľadnúť bez toho, toto všetko sa nemuselo stať, keby si zodpovedne urobila tá ochránka svoju prácu. To je jedna časť, že preventívne neeliminovali útočníka predtým, ako išiel premiér do davu k ľuďom. Druhá vec, na tých záberoch je vidno, že ochránka zlyhala. Osobný ochránca musí položiť život za chránenú osobu. Osobný ochránca musí byť pripravený okamžite zasiahnuť. Osobný ochránca, tam je celá formácia, ktorá sa musí rozdeliť do niekoľko úloh. Sú tí, ktorí eliminujú útočníka, sú tí, ktorí chránia premiéra vlastným telom, strhnú ho a prekryjú. Tam sme videli, ako náhle vyšli rany, že premiér zostal osamotený, padnutý na zemi cez hlavičku. Nikto pri ňom a útočník striedal. Osobní ochrancovia v chaose nevedeli, či majú chrániť premiéra, či majú chrániť samého seba. Tam sme na tých záberoch videli, ako niekoľkokrát na tú zbraň zdávajú ruku, čiže ten put seba záchovy bol potlačený. Veľmi slabo, pretože viac menej si myslím, že sa starali o svoje životy, ako v tomto prípade o život premiéra. No a potom sú to ďalšie veci, na ktoré musia byť pripravení, vycvičení, musia mať modelové situácie za sebou a hlavne aj zdravotnú prípravu. To robia odborní lekári, ministerstva vnútra, to vždy robili z nemocnice, teraz to robia zo Svätého Michala, doktori. Tam musí byť súhra, pretože keď vás útočník podstrelí alebo zasiahne ranami, tí osobní ochrancovia musia vedieť, predpokladať, predvídať, že čo sa mohlo stať a musia sa k tomu aj vedieť postaviť. A to znamená, že keď vám niekto zasiahne brucho alebo nejakú časť tela, Môže vám zasiahnuť dolnú dutú žilu. Môže vám zasiahnuť aortu. Tam vykrvácate behom niekoľkých sekúnd, maximálne niekoľkých minút. A potom je aj dôležité, ako vás do toho auta, do tej audiny uložia po takomto atentáte. Či vás dajú na ležato, alebo vás dajú na sedato. Ako náhle vás posadia, tak dochádza k tzv. Hemoragickému šoku a tým pádom je koniec. Odchádza telo, odchádza aj ústavný činiteľ. Potom je tam veľmi dôležité, aby boli zdravotné záchranky, sanitky. Hovorí sa, že tam nikde neboli, nebola tam pripravená vôbec zdravotná pomoc. A kde je ústavný činiteľ a ešte celá vláda, tam musia byť minimálne v tomto prípade dve. Čiže lekári, sanitári, všetko. Musia byť krvné skupiny pripravené na to, keby sa niečo stalo, aby mali hneď. Musí byť zdravotné stredisko, nemocnica, operačný sál. To sa všetko pripravuje na základe toho, že ide výjazdová skupina vopred, tá epizodická, s veliteľom výjazdu, kde je hygienik, pyrotechnik, operatívci, všetci, a pripravujú ten advance team, tzv. To čisté prostredie. Musia vedieť, kde je tá nemocnica. Čiže v tomto prípade nevedeli, podľa mojich informácií, ani kde nemocnica poriadne je, pretože ako náhle išli so zraneným premiérom, blúdili, tam z Handlovej sa ide hore ku železničnej stanici. Tam bola nejaká poliklinika, tam to už bolo zrušené. A na druhej strane, kde bola nemocnica, tam údajne už 3 roky bol len ústav pre starčekov a starenky, ktoré prídu dožiť na nevyliečiteľné choroby. Čiže zoberme si, keď to vyhodnotíme celé, že kedy dostal premiér akú takú prvú pomoc, hoci mohli ísť do bojnickej nemocnice, kde bol nachystaný operačný sál s traumatológmi, s chirurgami. A na tých majákoch sú za 10 minút z Handlovej, pretože to poznáme veľmi dobre, tú trasu, pochádzam odtiaľ. Takže všetci sa čudovali, že čo sa to vlastne deje. Oni išli na ihrisko, čakali na vrtuľník a potom, keď už bolo ako tak pod kontrolou, prešlo nejakých 53-54 minút. Takže toto celé považujem za obrovskú chybu, zlyhanie. No a takto si ja prácu Úradu ochrany ústavných činiteľov nepredstavujem, pretože my sme ten úrad vytiahli na svetovú špičku. Preto je až kuriózne, keď minister vnútra hovorí, že musíme ho dostať na európsku úroveň. My sme boli na svetovej špičke, keď tu bol Jan Pavol II. Svätý Otec, tak Vatikánske noviny písali o ochránke, že počas 74 misií Svätého Otca Jana Pavla II. Po celom svete bola najlepšie zabezpečená ochrana na dvoch miestach. Jeden je Vatikán a druhé Slovensko. A nebudú z diplomatického hľadiska hovoriť, že ktorý z nich bol prvý na akej úrovni. Takže vieme veľmi dobre, že takto sa tá ochránka nerobí a my profesionáli sa na to pozeráme veľmi kriticky a som z toho aj sklamaný veľmi, že to takto celé dopadlo. No a ešte viac som sklamaný z toho, že to bolo takto vyhodnotené celé, že v včerajších správach som sa dopočul, že pomaly nikto nie je vinný. No a ja hovorím, nič horšie sa stať ani nemalo, ani nemohlo. Pretože toto je nielen motivácia pre psychopatov, bláznov, ale je to aj vlastný gól do brány tejto koalície. Pretože určite si to predstavovali ľudia aj z koalície ináč, aj ústavní činitelia, aj tí, ktorí tomu trošku rozumejú. Máme tam niekoľkých generálov v koalícii. No a čo je najhoršie, že týmto záverom, aký bol v rámci tohto vyšetrovania, s týmto záverom inšpekcie ministra vnútra, s týmto záverom vyšetrovateľa a všetkých orgánov činných v trestnom konaní, došlo opäť k vážnej veci a tu by som nazval ako vážnu vec, že sa vytvoril znova priestor, to podhubie pre ľudí, ktorí konšpirujú, ktorí spochybňujú atentát. No a dal som si tú námahu, včera som čítal asi 500-600 komentárov na sociálnych sieťach k tomuto videu a už to využíva opozícia v plnej miere. Samozrejme, to je voda na mlyn opozícii. No a tie komentáre, ktoré som tam čítal, sú veľmi smutné a veľmi nepopulárne pre túto koalíciu. A poviem to otvorene, táto koalícia preferenčne stratí. Stratí s týmto, pretože tých ľudí, ktorí spochybňujú ten atentát, momentálne ešte ten počet oveľa viac narastá. Neskutočne narastá. To sa šíri ako chrypka, ako infekcia. A tie komentáre, ktoré tam tí ľudia píšu, tak to určite nebudú voliči tejto koalície. Tak ja sa pýtam, prečo, komu to poslúžilo, aký účel to malo a kto za týmto je, že to takto bolo uzatvorené. Pretože ja ako minister vnútra si nepredstavujem, keby som riadil políciu, lebo polícia je vojenský organizovaný zbor, kde musia fungovať operatívci, vyšetrovateľi a všetky orgány či netrestnom konaní. A ja by som ostal v šoku, keby takto bolo uzatvorené, keby takto bol uzatvorený tento atentát, vyšetrovanie, pretože viem, čo by to znamenalo. Existuje taká veda, štatistika, počet pravdepodobností, ja som ju miloval, keď som študoval na vysokej škole, pretože z toho vám vyjde strašne veľmi jasný obraz, čo sa môže stať. No a ja hovorím, že toto bude mať ťažké dôsledky pre koalíciu v najbližších voľbách. A už vidíme, ako sa aktivizuje opozícia, ako to využíva všetko, ako to spochybňuje. No len napríklad, to znie až úplne kuriózne, že nemajú páchateľa alebo človeka, ktorý zavesil to video, rozhovor s útočníkom.
No, vraj vedia, kto to bol, ale nebudú
hovoriť. Ale pozrite sa, oni nemôžu povedať, že nezistili. Len po takom niečom, ako je atentát, aby som ja nevedel, kto sa dostal ku útočníkovi, keď sedí niekde na lavičke, v nejakej budove, na chodbe a tam ho natáčal. Aby sme nevedeli, kto ho natáčal, kto k nemu mal prístup, kto to video pustil a potom dať záver, verdikt, že polícia nezistila páchateľa alebo nezistila osobu, ktorá toto pustila do éteru. Veď to je niečo tak strašné, že tu by mali začať okamžite padať hlavy.
Vraj vedia, kto to nakrútil, tento poslal kompetentným ľuďom, ale nezistili údajne, kto to video zavesil na sociálne siete. Aspoň teda tak som
už tak, ale to je obrovská chyba. Však to sú materiály, ktoré musia byť pod prísnou kontrolou. Keď nie je dôverné minimálne, ale o maximálne prísne, tajné. Čiže toto všetko sa nemalo stať. A to je mne včera prišlo toľko správ, informácií od profesionálov tiež, ktorí slúžili a sa úplne divia, že čo toto sa vlastne deje.
Tých pochybení, ktoré ste spomínali, tam bolo niekoľko na viacerých úrovniach. Mne nejak nejde do hlavy, ako to teda inšpekcia mohla celé vyhodnotiť v zmysle, že v podstate všetko bolo OK, nikto nepochybil, nič zle sa nestalo. Napriek tomu teda k atentátu došlo. Nebola tam spravená tá príprava, ako ste spomínali, neboli pripravené týmy, operatívci neidentifikovali toho človeka, ochranka sa nesprávala tak, ako sa správať mohla. Ako je možné, že inšpekcia po tom všetkom dospeje k takémuto záveru?
Ako je možné, že inšpekcia dospeje k záveru, keď predstaviteľ inšpekcie hovorí, že je presvedčený, že bol generál Lučanský zavraždený v ústave na výkon väzby a potom zastaví o pár týždňov vyšetrovanie? Ako je možné? Ako je možné, že potom znova do toho idú? Ako je možné toto všetko? Takže tu je asi moja odpoveď na to, že takto je asi aj možné, že sa uzavrelo tento ťažký prípad. Ale nejde do hlavy strašne veľa ľuďom, ani mne osobne, že ten atentát sa týkal súčasného premiéra. Rozumiete? Premiéra, ktorý je vo vláde, ktorý je v koalícii, ktorý je lídrom tejto koalície. Keby sa jednalo o nejakého opozičného poslanca, nemal by som to tak hovoriť, že to všetko sa musí vyšetrovať, ale a zodpovedne, čisto. Ale tu sa jedná o premiéra, ktorý takmer prišiel o život. A teraz jedna zásadná otázka. Predstavte si, ja som už vtedy to hovoril v niekoľkých médiách, že je nemysliteľné, aby sa vyjadroval predstaviteľ ministerstva vnútra, že maxima bezpečnostné opatrenia pri ochrane premiéra pri tomto atentáte boli maximálne zabezpečené. Si predstavte, že by sa toto stalo nejakému kancelárovi rakúskemu alebo nemeckému Scholzovi. A teraz my budeme počúvať, že mal 4 rany v tele. Nikto z ochránky nebol zranený, lebo ho nechránili svojim telom. To je prirodzené. A my budeme počúvať, že niektorý minister vnútra, či rakúsky alebo nemecký, vyhlási, že boli bezpečnostné opatrenia na maximálnej úrovni. Pardon. Čiže to je absurdnosť toto. A teraz si zoberte jednu vec. Bol by takýto záver orgánov činných v trestnom konaní, aký sme včera sa dozvedeli, bol by aj v prípade, keď to premiér nebol prežil, že by bol vykrvácal do niekoľkých sekúnd alebo minút po týchto ranách, keby mu bol útočník trafil tú aortu alebo dolnú dutú žilu, ak som hovoril, alebo by ho trafil do hlavy. Čiže bol by ho zabil. Bol by mŕtvý premiér a viete si predstaviť takýto záver, že všetko je v poriadku, nikto nepochybil? No ja si neviem. A aký je rozdiel medzi tým, že došlo k veľkým reťazovým chybám od preventívneho ustálenia útočníka, od taktiky, od formácie ochrankárov, od zlyhania toho, že nevedeli kam so zraneným, od zlyhania toho, že ho nechránili vlastným telom. Aký je rozdiel medzi tým, že žije premiér, alebo by bol mŕtvý v tomto prípade? Chvala Bohu teda, že to prežil premiér. Ale my musíme posudzovať celú tú trajektóriu tých procesov. A je teraz jedno, či je mŕtvý, alebo či žije. Ale takýto záver som si ja nepredstavoval. A preto som tomu voči tomu veľmi kritický. No a oni musia vedieť v tejto koalícii, aj samotný pán premiér, že čo to spôsobí u občanov, u voličov, pretože to je more tých príspevkov, tých spochybňovaní a myslím si, že to sa aj odrazí v najbližšej budúcnosti v súvislosti s niektorými tými opatreniami, ktoré sa aj teraz robia, aj v ekonomike, aj v konsolidácii daní, že to sa musí niekde toto odraziť. A to je chyba, pretože pri premiérovi by mali byť tzv., jak ja to hovorím, pretoriáni, jak pri rímskom cisárovi, ktorí na toto všetko dávajú pozor, sledujú to. Lebo viete, zahrávať sa s ľudskou psychikou a podceňovať voliča a myslieť si, že iba raz za 4 roky ho využijeme a on nás zvolí, tak toto už asi fungovať nebude a tak toto už asi ani nefunguje. A to je obrovské podceňovanie. My nemôžeme takto podceňovať veci. Preto pri politikoch by mali byť ľudia, ktorí poradia, pomôžu. A to im mali byť ESA. To im mali byť osobnosti v komunikačnej zručnosti, psychológii, psychiatrii. To im mali byť mentori, to im mali byť tzv. Tí pretoriáni, ako ja hovorím. Pretože takýchto ani sám pán premiér momentálne nemá. Lebo keby ich mal, tak taká tlačovka, ak bola naposledy, kde zverejňovali komunikáciu Čurilovcov a právnici, odborníci hovoria, že áno, boli tam naplnené niektoré skutkové podstaty trestnej činnosti. A zase sa nekoná. Takže toto niekde sa musí celé odraziť. No a potom, keď premiér povie, vyzeráme ako idioti, takže takto to nemôže ísť. Takto to nemôže v žiadnom prípade ísť, pretože to sú obrovské góly do vlastnej brány. A preto ja hovorím, minister vnútra musí byť osobnosť, ktorá rozumie problematike. To nemôže byť človek, ktorého vytiahne niekto z klobúka ako zajaca a povie, ty budeš minister vnútra a ten si od zajtra začne dávať do ľudí, pripravovať do funkcií nejaký tím. Nie. Na funkciu ministra vnútra sa musíš pripraviť. To musí byť dlhodobá záležitosť. To musí byť budovanie štruktúr. Pavúk od policajného prezidenta, viceprezidentov, cez šéfa NAKY, šéfa UBOKu, krajských riaditeľov okresných. To musí byť jedna kompatibilná skupina, ktorá pracuje a vie, čo má robiť a vie, ako má robiť. A ak bol porušený zákon, musí konať. A keď nekoná, tak je zlé. No a toto je výsledok. Veď oni neboli schopní ani zareagovať na to, keď išiel opozičný poslanec Matovič na bránu pri objekte zvláštnej dôležitosti, kde je úrad vlády, to je objekt zvláštnej dôležitosti, kde sú mimoriadne bezpečnostné opatrenia a platia. A tí ľudia by mali vedieť, čo majú robiť. Tí ľudia ani nemali dovoliť, ktorí chránia objekt, aby sa tam takéto niečo uskutočnilo, pretože po tých posledných udalostiach, že tam házali tie dlažobné kocky, tak všetky stretnutia nesmú byť na tej strane pri plote, ale na druhej strane, ďalej od budovy, niekoľko metrov, to pásmo musí byť dodržané. Takže opäť tam zlyhala ochránka, opäť minister povie vnútra, ja nebudem ako Matovič, ktorý bude nútiť policajtov do niečoho. Nože, ale tí policajti si potom povedia, no tak ale ja mám niečo robiť, keď o pol roka na tom, na ktorom ja budem robiť, môže byť minister vnútra a ja nedokončím ani 25 rokov služby a budem vyhodený, budem odstavený, pôjdem na 60% z platu, budem postavený mimo výkonu služby. To takto sa nerobí policajná práca, takto sa neriadi ani ministerstvo vnútra. To nie je len o nakupovaní hasičských aut o 12 miliónov cez firmy, ktoré ani neexistujú. To nie je len nakupovanie stoličiek po 1400 eur na ministerstvo vnútra, alebo programov, ako teraz som čítal minulý týždeň, do tabletov, softverov za 2800 eur, keď za 800 eur tá firma, ktorá ich vyrába, dodáva aj na Slovensko, ich dáva českým hasičom po 800 eur, 830, myslím, 21 tisíc českých korún. To takto nemôže fungovať. A toto všetko, jak hovoria niektorí moderátori z rôznych médií, hovorí, toto všetko vás dobehne, vážení páni. Toto všetko vás dobehne. Preto som taký kritický voči tomu, lebo už mám niečo v tej bezpečnostnej politike za tie roky odrobené. Od 18 rokov, 45 rokov. No takže mňa nebude presviečať niekto o tom, že čo je dobre, čo je zlé. Ja vidím, viem rozoznať, čo je originál obrazu od reprodukcie v kalendári. A preto, jak hovorieval ešte Marcus Aurelius svojmu Komodovi, vieš, riadenie, vládnuť, to nemôže byť len stižiadostivosť. To musí byť zdržanlivosť, čestnosť, poctivosť, spravodlivosť. A ty si len stižiadostivý. A ďalší problém, aký je tu na Slovensku, že nie je takzvaná osobná zodpovednosť vyvedená právne zákonne voči ministrovi napríklad, voči členovi vlády, keď zlíha. Nie je. A potom, keď nie je, a tieto chyby všetky sa prehliadajú, tak potom to vyzerá tak, že rastie len ego každého jedného takéhoto a si myslí, že je ten najlepší, že on to všetko zvládol, on to robí na jednotku. No len to nie je pravda. A pochybujem, že to nevidia ústavní činitelia. Pochybujem, že to nevidí sám pán prezident Pellegrini. Pochybujem, že to nevidí aj premiér Robert Fico. Pretože na tej tlačovke ten obsah, o ktorom hovorím, že som si predstavoval inak, to znamená, že sme vo veľmi zložitej situácii ako Slovensko, ako štát. A tam napríklad viete porovnávať aj syna Pavla Gašpara, šéfa SIS-ky, porovnávať s nejakým iným prípadom, ako to porovnáva opozícia, ako zareagoval na nejaké chate v Čifároch, kde to bolo nezákonne odpočúvané. Viete, to je úplný rozdiel. V tej dobe pán Gašpar, Pavol, nebol nejak činný, ani politicky, ani funkčne v nejakých bezpečnostných zložkách. A tam treba brať do úvahy to previazanie. Išlo jeho otca. A on, syn, musí brániť otca. A to by som mohol takto hovoriť o ďalších nejakých, ďalších tých vystúpeniach, konaniach, alebo ďalších tých reakciách. A tam mal tiež niekto zareagovať, keď tam dávali z rôznych médií otázky, že či nevidia rozdiel medzi tým a tým. Tam mal niekto zdatný zareagovať, vážený. Pozor, tu je veľký rozdiel. V inej polohe bol on, v inej polohe bol tento zase. Čiže takto si ja predstavujem prácu odbornú, kvalitnú. A toto všetko absentuje pri takýchto tlačovkách. Takže je najvyšší čas, aby sa nad tým zamysleli, lebo tie voľby môžu byť v normálnom termíne, ale môžu byť aj skôr. Lebo vidíme, čo niektorí koaliční partneri vymýšľajú. No a ak tu niekto kalkuluje s tým, že po najbližších voľbách chceme ísť do koalície s niektorými inými politickými stranami, ktoré sú v opozícii, no tak toto je presne výsledok toho všetkého. Čiže poviem to otvorene, mať takéhoto ministra vnútra a riadiť vládu, to je veľmi zložité. A takto si to ani ja nepredstavujem, takto si to nepredstavujú ani tí ľudia, ktorých poznám, a to sú mnohí odborníci, kvalifikovaní intelektuáli, a hovoria o tom, že chybu môžeš urobiť raz. Stane sa. Pošmykneš sa, spadneš. Je obrovským šťastím a požehnaním, že sa vrátiš naspäť, že si vytiahnutý z popola. Ale urobiť tú istú chybu druhýkrát, tak to je už hlúposť. A hovoria ľudia, kto nevie riadiť, tak nemá nárok už asi ani ďalej fungovať. Bohužiaľ, tak toto nemôže ísť. No tak, ja mám takúto kritickú optiku, sa na to pozerám. A som o tom presvedčený, že mám pravdu. Lebo za tých 27 rokov médií, čo som vždycky na niečo poukazoval a radil som zadarmo svojimi postrehmi, svojimi skúsenostiami, sa takmer do bodky všetko naplnilo. A to si môžu googliť za tých 27 rokov rad radom všetci, čo pozerajú vašu reláciu a čo vám počúvajú.
Rád by som sa dotkol ešte jednej témy. My sme sa prednedávnom tak v krátkosti rozprávali o úprave vstupných fyzických testov pre vstup do policajného zboru. Pred pár dňami som zachytil informáciu o tom, že sa údajne niečo podobné chystá aj v psychotestoch. Vraj sa nebude znižovať ich náročnosť, ale majú sa upraviť tak, aby, dajme tomu, ľudia z južných častí Slovenska rozumeli tým otázkam, pretože vraj tam niekedy prišlo k nezvládnutiu tých psychotestov práve kvôli tomu, že, dajme tomu, maďarskí hovoriaci ľudia nerozumeli, tým pádom neprešli. Ako to vnímate? Lebo tie fyzické testy, úpravu tej náročnosti, si povedali, že to nie je krok správnym smerom. Čo tie psychotesty?
Som proti tomu taktiež. Samozrejme, ja si vážim, mám strašne veľa priateľov aj na južnom Slovensku, ale toto nie je cesta. Problém to, že nie sú policajti niekde inde. Ani nie v tom, aby som ja zľahčoval psychotesty. Tie psychotesty, ktoré som ja absolvoval, samozrejme, a na úrad ochrany, keď chcete ísť pracovať alebo chrániť pápeža, tak musíte prejsť ťažkými psychotestami a psychodiagnostikami. Celý problém, že nie je policajtov, je úplne niekde inde. Práca v policajnom zbore sa stala neatraktívnou po tom všetkom, čo sa v policajnom zbore za posledné roky dialo. Práca v policajnom zbore sa stala neatraktívnou preto, lebo vidia aj radoví policajti, čo sa deje s funkcionármi, čo sa deje s ľuďmi, ktorí chcú doslúžiť 25 rokov, tedy majú nárok na výsluhový dôchodok. A vidia, že mnohým sa to nedarí a nepodarí. Preto každý si musí byť vedomý, že problém je úplne niekde inde. Ako som už povedal, policajný zbor musí riadiť odborníci, a ktorí bez mihnutia oka budú rozhodnutí, že musia konať v nejakých veciach. Keď sme spomínali tú inšpekciu, inšpekcia nemôže konať len vtedy, keď príde podnet na preverenie krokov zo strany polície, zo strany nejakého subjektu, ktorý je dotknutý. A polícia, teda inšpekcia to vtedy preveruje, ale inšpekcia musí konať, aj keď sa nekoná vo veci. Preto zase sa vrátim na krátko tej tlačovke premiéra, keď povedal, že ako je možné. No ja sa tiež pýtam, ako je možné. No ale vy potrebujete mať celý tím odborníkov. No a potom, keď si predstavia, Viete, takéto veci, že dávať niekoho na 60%, potom všetci už dneska rozprávajú o tom, ako bude o 2, o 3 roky doplatené tých 40% všetkým, ktorí sú postavení. No a potom bude kamikadze tornádo. Ak príde preskupeniu síl, prepriahnutiu záprahu a vieme veľmi dobre, ja poznám mentalitu policajtov, ako rozmýšľajú, a ľudia, ktorí sa dotkne niečo a nemajú už čo stratiť, keď sa vrátia a oni budú povolaní naspäť. Takže tu sa robí strašne veľa neodborných krokov a preto je aj problém v polícii. Potom to lepenie, že spravíme, nedáme trojkilometrový beh, dáme kilometrový, dáme stovku, zmiernenie kritéria, naplávanie, dokonca povolíme okuliare. Viete, ja si pamätám, po 89. čo sa stalo s kritériami, keď prišiel do federálnej funkcie federálneho ministra vnútra Sacher a potom po ňom Jan Langoš. Vtedy sa brali do policajného zboru skutočne, ak ich dneska nazývajú mnohí aj fúkači a takíto šeliaky. To trvalo roky. Roky to trvalo, kým sa vyčistí ten policajný zbor. Rozumiete?
Áno.
A my si nemôžeme dovoliť takúto chybu robiť v takto ťažkej situácii, aká je aj okolo nás, v zahraničí, konflikty vojnové, organizovaný zločin, znova dovoz zbraní, skupín organizovaných, ľudí, ktorí majú potlačený prah citlivosti. Čiže toto my keď si sem pustíme všetko, a tá polícia to bude prehliadať, otočí sa chrbtom k tomu, tak to je koniec. A garantujem vám, že nepomôžu tomu žiadne psychotesty, ani to, či bude môcť hovoriť vo svojom materinskom maďarskom jazyku policajtov, alebo nie, alebo bude musieť hovoriť len po slovensky.
A tie argumenty predstaviteľov, teda ministerstva vnútra, že nie každý policajt bude, dajme tomu, robiť v zásahovke, tým pádom tá jeho fyzička nemusí byť až na takej úrovni.
Viete, aj toto lepenie rôznych záplat, ako je žandárstvo, ako sú neviem akí pomocníci. Ja si pamätám, keď som bol ešte mladý chalanisko, že kde nemohli prísť policajti, alebo im to nevychádzalo v rámci výkonu služby, tak mali na každej obci mali pomocníka, ktorý spolupracoval s bezpečnosťou. A ten, keď sa prešiel po dedine, všetci mali rešpekt. Nadávali na ňoho, čo tu zase sliedi, čo tu chce. Ale všetci zbystrili a zjastrili. Viete, keď počúval som predsedu odborov u polície, že je tak vážny problém, že napríklad na oddelení v Starom meste Bratislavy sa môže stať, keď príde oznámiť nejaký trestný čin alebo nejaký problém občan, že tam nikoho nenájde, pretože hliadka, ktorá je práve na zákroku, zankla oddelenie. Ja sa pýtam, kde sme. Samozrejme, že tých 4000, 5000 policajtov musí niekde chýbať. Ale tomuto sa venuje celý tím pracovníkov na ministerstve vnútra. Musia vedieť predvídať, musia vedieť vyhodnocovať priebežne, aký je stav, aká je situácia. Musia vedieť vyhodnocovať, prečo nám policajti odchádzajú. Musia vedieť vyhodnocovať, prečo nám policajti neprichádzajú. Prečo nemajú záujem o túto prácu. Musia sa pomenovať chyby. Len tu, namiesto toho, aby sme chyby pomenovali, sa všetci otáčajú k tomu chrbtom a chvália sa, pozerajú, akí sú geniálni, úžasní, ako to všetko vedia riadiť. No nie je to len o tých hasičských autách. Hasičov si nesmierne vážim, mám ich rád, som rád, že dostávajú materiálne zabezpečenie, ale policajný zbor, ministerstvo vnútra nie je len o riadení toho nejakej jednej zložky a fotení sa s nimi. Ono to pekne vyzerá, keď sú tie hasičské autá popripravované a ešte majú aj tie tablety s tými programy, že? Ale policajný zbor je úplne niečo iné. Ak nám pôjde hore kriminalita, ak by sa tento vývoj, konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyvinul do takého štádia, že naozaj nám sa začne sem variť organizovaný zločin z Ukrajiny, a to nie sú hociakí, to sú vycvičení ľudia, už vyprofilovaní ťažkými záťažovými situáciami. Čiže pre nich nehrá problém niečo urobiť, alebo niečo vykonať, alebo niečo zrealizovať. Zbraní majú dosť, už sú na čiernom trhu, dokonca to potvrdil aj sa minister. Ale tu je 100 problémov, jeden za druhým. Vidíme, čo sa deje na cudzineckej hraničnej polícii. Ja nechápem, ako môže prísť niekto a zobrať si poradovník a potom druhý feromrkva príde na mesto neho, lebo mu to predala, alebo mu to zobchodovala, alebo čo tá polícia robí. Tak sa musia posilniť tieto zložky. Veď tu nemôžu matky s deťmi čakať 24 hodín spať tam na spacákoch, potom im zanknú a povedia, dneska už nie. To takto nemôže fungovať. Takto nemôže fungovať ani bezpečnosť katastra. Keby som chcel položiť vládu, tak ju položím presne takto. Takto by som to naprojektoval. A pustím po 2-3 týždňoch katastra v kóme. Pustím zoznamy do etéru, že už ľudia nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti majetkov. A máme tu plné námestia. Toto je, a nemusí sem prísť ani žiadny Gruzinec, nejaký Mamuka, alebo neviem kto. Sami si odpilíme konár pod sebou. Čiže ja hovorím jednu vec. Musia prísť profesionáli do odborných funkcií. Keď nie, to nie je len, že chcem byť v politike, chcem byť vo funkcii, chcem riadiť. Kto chce riadiť, musí vedieť, čo má vyžadovať. Ináč to nebude fungovať. A potom, aká je vláda, taký je aj celý štát. A potom tak toto celé dopadne všetko. A nemôžeme to spochybňovať. Lebo ak to budeme spochybňovať, tak skončíme veľmi zle.
Tých problémov je tu nakopených naozaj neúrekom. Ešte kým sa dostaneme k tej jednej zahraničnej téme, tak by som sa na chvíľku pristavil pri Mikulášovi Černákovi. Kto sa o ňom hovorí v ostatných týždňoch, mesiacoch v súvislosti s možným prepustením na podmienku, aby sa teda dostal, aby mu bol znížený doživotný trest, ktorý dostal? Objavujú sa hlasy aj za, aj teda aj pre, aj proti. Na akej strane ste vy, ako to vidíte? Môže sa takýto človek po viac ako 25 rokoch vo väzení napraviť a potom normálne v spoločnosti fungovať?
Ja som zažil tieto organizované skupiny, keď som riadil úrad ochranu ústavných činiteľov. Ja som ich zažil, keď som riadil ochranu ústavných činiteľov. Ja som zažil, keď som ešte nebol riaditeľ, bol som námestník. Boli to tvrdé, ťažké 90. roky. Ja som mal obrovskú zodpovednosť aj s mojimi ľuďmi z úradu ochrany, aby niekde si nevybavovali účty. Čo ja viem, išli ústavní činiteľi a niekde na stretnutie v Banskej Bystrici. Samozrejme, že také hotely, ako boli, nechcem nikomu poškodiť meno, ale nebudem ani menovať tie hotely Banskej Bystrici, takže to všetko sme vyfiltrovali preč. Tam sa ústavní činiteľi, ja nemôžu, išiel som za premiérom, zaišiel som za ministrom, neexistuje. Tam sa môžu vybavovať účty a bude tam nejaká streľba alebo čo. Čiže museli sa eliminovať všetky rizika. Čiže ja si viem veľmi dobre v živej pamäti predstaviť a zaspomínať, čo to bolo, akú garazdu nám tento organizovaný zločin robil a ako tiež v mnohých prípadoch polícia nekonala. No tak toto nemôže fungovať. A tu by som sa oprel, takú pomocnú barličku si dal o slova generála Ivana Ševčíka, ktorý je odborník, ktorý sa teraz k tomu vyjadruje, ktorý je tvrdo proti tomu, aby takýto človek dostal slobodu. Otvorene pomenováva veci, pretože je fundovaný, pretože to zažil, pretože robil analýzu všetkých tých vrážd.
Rekonštrukcie.
Áno, rekonštrukciu, presne. Čiže zdieľam jeho názor. A takto by to malo byť. Čiže samozrejme, v konečnej fáze bodku za tým urobia súdy, ako rozhodnú, ale môj názor je taký presne, ako je aj Ivana Ševčíka. Pretože len taký človek to môže vedieť, rozoznať a pomenovať, ako je on. Len taký človek to môže porovnať a rozoznať, ako som bol ja v týchto pozíciách, keď som vedel, že čo všetko nám to spôsobuje. No a bolo by pre mňa veľkým prekvapením, keby to dopadlo v prospech obvineného, alebo teda už odsúdeného, že by sa dostal na slobodu.
Pán Ševčík vravel, že dokonca aj samotní policajti pri tých rekonštrukciách boli dosť v šoku z toho, s akou ľahkosťou Černák tie vraždy páchal. Vraj tam žiadna empatia alebo nejaké výčitky svedomia išli ani okolo. a takýto človek údajne nie je schopný nápravy, aj keď teda možno niektorí experti vravia niečo iné. Uvidíme, budeme to sledovať, nechajme sa prekvapiť. Ukrajina, už to tu zaznelo. Nemôže sa ubraniť dojmu, ako keby momentálne najväčšou prekážkou v nejakých mierových rokovaniach bola Európska únia. Američania povedali jasne, chceme, aby sa to skončilo, prestanete bojovať, žiadna vojenská podpora, ale únia stále splietá nejaké sny o mierových jednotkách, ktoré by na územie Ukrajiny mali ísť. Napriek teda tomu, že Rusi jasne povedali, že oni nechcú vojska cudzích mocností v blízkosti svojich hraníc, je naozaj Európska únia, alebo teda tá koalícia ochotných z vášho pohľadu najväčšou prekážkou nejakého ukončenia čo najskoršieho možného konfliktu na Ukrajine?
Obávam sa jednej veci, že tak ako sa mnohí domnievali, že keď nastúpi Trump, že sa tento obrovský problém vyrieši. A samozrejme má to obrovský vplyv aj na ekonomiku, na ceny a na život ľudí, pretože nikto nechce vojnu. Z normálnych ľudí. Z bláznov, áno. A tých bláznov okolo nás je dosť, ktorí chcú konflikt. Hoci si asi nevedia uvedomiť, že čo to všetko znamená pri súčasných taktických zbraniach a jadrových zbraniach. A tu poďme trošku do histórie. Prečo to vzniklo? Či to bol Kissinger, Henry Kissinger, ktorého som považoval za osobnosť medzinárodnej aj bezpečnostnej politike. Už ten hovoril, že bola obrovská chyba, že tomu to vôbec došlo a že môže dojsť k jadrovej smršti, ktorú samozrejme neprežijeme. Kto nevidí, keď sa pozrie na mapu sveta, kto nevidí Rusko, kto si nevie predstaviť mentalitu ruského národa, kto si nevie predstaviť históriu, nežije v spomienkach v histórii, čo všetko sa odohrávalo v tých 30 rokoch minulého storočia. Následky druhej svetovej vojny. 60 miliónov mŕtvych. To sú strašné čísla. Keď si nevie niekto vyhodnotiť, čoho je schopný ruský vojak, to nie je americký vojak vo filme. Ruskí vojaci idú tvrdo za svoju vlast a bojujú. No a keď som hovoril, že sa vráťme trošku aj do histórie nedávnej, veď na to bolo upozorňované, že nie rozkladajte nám tie jadrové zbranie okolo nás. My nepotrebujeme, aby sem za 3 minúty doletela nejaká zbraň, ktorá zničí naše hlavné mesto, zničí nám národ. Upozorňovali na to. Preto začala operácia špeciálna. Preto začal tento konflikt. Ja som už tedy hovoril, že to do roka neskončí ani do dvoch. A málo kto sa tak vyjadril. Pretože toto všetko má svoje pozadie. Nakoniec vyjadroval sa k tomu kriticky aj pápež František. Tento konflikt, ktorý tu je, sa nedá riešiť žiadnou inou cestou ako mierovými rokovaniami a diplomatickými rokovaniami. Preto hovorím, že som rád, že prišiel Donald Trump. Ale keď Donald Trump, alebo Marco Rubio, alebo ďalší z jeho administratívy sa vyjadria G.D. Vance kriticky na predstaviteľov Európskej únie, že takto si nepredstavujú riadenie problémov. Keď sa tvrdo vyjadria na adresu prezidenta Zelenského, že hazarduje, dokonca Trump povedal, že hazardujete s miliónmi ľudí.
S treťou svetovou vojnou.
Hazardujete so životmi občanov. To sú vážne slova, toto. A toto treba brať do úvahy. Trump chce, aby skončila táto vojna. Trump chce, aby bol mier. Trump chce, aby bola Európa ekonomicky v poriadku, pretože všetko to je previazané aj s obchodom, aj so Spojenými štátmi, aj s celým svetom, s ázijskými štátmi a tak ďalej. No ale ak sa hovorí, na tango musia byť dvaja. keď ho chcete tancovať. Môžete ho tancovať aj sám, ale smiešne vyzeráte. Čiže toto sú tak vážne veci, ktoré treba brať do úvahy. No a ja sa obávam, a poviem to otvorene, že mám z toho trošku zimomriavky, ako to dopadne. Pretože Európsku úniu neriadia profesionáli. Európsku úniu riadia diletanti. Európsku úniu na čele komisie je žena, ktorá tam nemá čo robiť, ktorá mala byť vyšetrovaná. Ktorá sa vyhýba zverejneniu svojich e-mailov počas pandémie, že? Ktorá neakceptuje prokuratúru európsku. Ja toto nechápem akože. A na toto sa všetci pozerajú, aj svetoví lídri, alebo lídri Európskej únie. To akože čo, ľudia, zabudnite, alebo toto vyseknite z vašej mysle, vyhoďte, zabudnite na to, toto nie je pravda. Tak toto nemôže ísť. No a preto obávam sa, že títo ľudia, čo sa týka európskych lídrov niektorých, že sú v područí silných mocností korporátnych spoločností. Samozrejme, kde sa najlepšie zarába? Na vojne, že? Kde sa najlepšie zničia všetky dopady skorumpovaných štátov, ekonomika, všetky dlhy? Len vojnou. Čiže pýtam sa, kto chce túto vojnu? No asi niekto ju veľmi chce v rámci Európskej únie. Sú to šialenci. Sú to šialenci. Preto hovorím jednu vec. Nemá to premiér Robert Fico jednoduché. Ja po tejto stránke skláňam hlavu nad tým, teda, že ak sa postavil aj s Viktorom Orbánom k mnohým veciam, keby mali podporu ešte v rámci Európskej únie dvoch, troch štátov, tak sa to dá celé krásne zvládnuť. Tak to neviem. No a preto by mal byť aj neskutočne chránený. Mali by byť ťažkí profesionáli pri ňom. Lebo ide, teraz ide o veľa. Ide o veľa. No a nesúhlasím. 800 miliard to je obrovský balík a tie peniaze budú utopené. Ja hovorím tiež jednu vec, sa čudujem. Nikto nespomína ani z týchto politikov, čo je na tom pravdy, že mnohí, aj tí ukrajinskí činitelia, majú obrovské majetky. To nie sú médiá, ktoré sú tu zaznávané na Slovensku, že zverejnia, že niekde kúpil prezident Ukrajiny alebo vlastní vo Francúzsku hotel alebo od Stinga niekde v Taliansku, že nejakú haciendu alebo tam, alebo na Floride. To sú informácie, ktoré sú z uznávaných médií svetových. Jak je možné, že tomuto nikto nevenuje pozornosť? Čiže postavme si otázku, koľko z tých peňazí, ktoré boli aj na Ukrajinu vyexpedované, aj koľko z tých peňazí, z tých platieb, na ktoré prispel občan Slovenskej republiky, bolo rozkradnutých. Čiže toto, kto bude kedy skúmať? No a ten Trump asi vie, o čom hovorí. Ten Trump vie, prečo žiada nejaké ekonomické výhody od Ukrajiny v takej oblasti nerastného bohatstva, alebo neviem, akej ďalšej. Lebo majú informácie dobré, že ako to funguje všetko. Čiže toto nič dobré neprinesie a preto som kritický voči tomu, že namiesto toho, aby predstavitelia Európskej únie rozmýšľali o tom, ako to celé ukončiť, uzavrieť, lebo my sme v takých problémoch ako Európska únia ekonomických, ak si oni myslia, že ľudia ich budú zbožňovať za toto, aké rozhodnutia robia, ako cestou chcú ísť a chcú vojnu, tak to nie. A ja tuto trošku teraz by som chcel apelovať aj na občanov, nielen Slovenska, ale aj Európskej únie. Viete, ja niekedy žasnem, idú kvôli takým hlúpostiam do ulic, mrznúť, moknúť. Idú a niekedy ani nevedia, prečo idú na tie námestia. Ale keď niekto vyťahuje peniaze z ich peňaženky, keď ich niekto zadlžuje, keď musíme konsolidovať kvôli bláznom, ktorí rozkradli za 3 roky 20 miliard a nikto nie je potrestaný zase. Tu sme znova tam. Tak tedy ľudia nejdu na námestia. Keď čakajú na operácie, na mesto mesiaca, dvoch, pol roka, rok, alebo aj dva roky, keď sa nemôžu dostať na MR-ko alebo na CT-čko, tedy nejdu na námestia. Keď tankujú drahý benzín alebo naftu, nejdu na námestia. Keď majú predrážené potraviny pomaly o 100% mnohé, nejdu na námestia. Ja potom sa pýtam, čo vlastne chcú ľudia. Čo ľudia vlastne chcú. A z toho som smutný, neskutočne smutný. Obávam sa, že aj toto, čo sa týka tých 800 miliárd, že ešte aj to prejde a naozaj títo šialenci nás dovedú do vojny.
Viacero tém a otázok sme otvorili a už nemáme priestor, tak možno, že sa stretneme opäť o nejaký čas a posunieme tú debatu ďalej. Pán Zabojník, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas, za vaše názory. Samozrejme, aj čo sa týka postupu pri tom antedáte a iných veciach, o ktorých sme sa rozprávali, budeme to sledovať a keď bude príležitosť, tak vás opäť radi privítame a prehodíme niekoľko viet. Takže vďaka za váš čas, za návštevu, všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie. Veľmi rád som k vám prišiel do tohto štúdia. No a želám vašim divákom, poslucháčom všetko dobré a želajme si krajšie Slovensko, krajšiu budúcnosť a hlavne mier.
Áno, aj krajšiu Európu. Keďže
aj
sme
krajšiu Európu a lepších lídrov.
Pekné slova na
ďakujem záver. Ešte raz.
Ďakujeme aj my. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol bezpečnostný expert pán Juraj Zábojník.